У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Ад апазіцыі ў парламенце толькі шум ды трэск, заявіў на прэсавай канферэнцыі па заканчэнні веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў яе старшыня Вадзім Папоў. Беларускім студэнтам прызыўнога веку, якія вучацца ў замежных універсітэтах па праграме Каліноўскага, забараняюць выезд за межы Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
У студыі навінаў далей Кастуй Пандарук «Сёння ў свеце». Амерыканскія сілы ў Іраку вырашылі адкласці афіцыйную цырымонію перадачы ўрадавым сілам Іраку кантролю над правінцыяй Анбар. Камандаванне ЗША патлумачыла тэрміноўку «пясчанай бурай». У чацвер у правінцыі адбыўся бомбавы тэракт, у выніку якога загінулі 20 чалавек, у тым ліку 3 амерыканскія марскія пехацінцы. У Трыпалі на поўначы Лібану у выніку выбуху ў жыллёвым будынку адзін чалавек загінуў, 28 параненыя. Праўдападобна выбухнула бомба, закладзеная ў ліфце. Інцыдэнт адбыўся ў раёне нядаўных сутычак паміж сунітамі і прыхільнікамі шыіцкай групоўкі «Хізбула». У Судане 7 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы. Аднаму чалавеку ўдалося выратавацца. Сярод загіблых 4 ўкраінцы, грамадзянін Арменіі і 2 суданцы. Камандуючы іранскай рэвалюцыйнай гвардыяй генерал Мухаммад Алі Джафары перасцярог Ізраіль перад ударам на Іран. Паводле ягоных слоў, у выпадку атакі Іран возьме пад свой кантроль Армузскі праліў, які спалучае Персідскую затоку з акіянам. Праз цясніну паступае 13 мільёнаў барэляў нафты ў дзень, 40% глабальных паставак гэтага паліва. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама і яго былая суперніца Гілярі Клінтон правялі сумесны перадвыбарчы мітынг. Акцыя адбылася ў штаце Нью-Гампшир у горадзе з сімвалічнай назвай «Юніты» – «Адзінства». Кітайскі суд прысудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабулі. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы да гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фатаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, до 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такой подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые за все разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, гэта значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі няма палітычных баталій, у парламенце няма ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, прыстойным людзям сорамна было пра гэта гаварыць.
Вадзім Папоў таксама назваў некарэктнай пастаноўку пытання аб увязанні далейшых дачыненняў еўразвязу з Беларусю ў залежнасці ад таго, як пройдзе выбарчая кампанія. Падобнае выказванне спікер назваў прыватнымі заявамі асобных людзей.
Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ўхваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Менску. Так званые профессийные оппозиционеры не те особи, которые викликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хочуть, каб депутат жив серед їх, займався конкретной працей, якую народ поважає. Гэты да інші листи слухачов свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супрать будовництва российского химзаводу.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры, Пуховицкая райисполкома, где приезжал керовник Минской области, и где рассказывал, будовать или не будовать завод 57. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку Рудзянский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць Вадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Вадар Калінкевіч заявіў хаданіцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле Вадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніцтвы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаватым Міхаіла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў:
власці збралі меры запугівання, каб людзі прыкацілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыдзення сюда з Калінкевічам, который не мае ног, она яго заставляла вставаць, садзіцца. Ну, я думаю, ни один бы человек не заставлял его вставать. Только кому бы пришло в голову так вот, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинскому. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудзінскі інвалід Міхаіл Калінкевіч, яго сёння аштрафавалі на 350 тысяч рублёў, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесеныя ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Менску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили проз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пероходе Каменный Лог. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорить Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно внесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса, и он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое просьбе, что в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца Змитра Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо ён так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што они вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў радыё «Свабода», чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, спадар Івановскі дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-га, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Павлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тады паведамленне, что меня высылают, было у пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную ў асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы, з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі довольно плодотворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечыя гісторыі». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часам. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь у Минск, як бы мне этого не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяный. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свабода, у пражскай студыі Юрай Збушляков, тэмы дня. Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён Новы Свет, што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открый новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую вельми прыгожую мапку. Ось тут улицы 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Починается экскурсия. А ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половине 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дитем на руках, девчинка это. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленэру, дошли до Литранской кирхи, якая захавалась, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленэру, на вот 2 фотоаппарата ее нашли висять.
Мне 12 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы первые места.
Пленэр не закончился, який наибольш удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, починається дожджик, чого вельми боялися організатори. Фотопленеру «Открий новий світ». А наперед ми бачимо вже домок Максима Богдановича, де знаходиться музей поета.
Сьогодні у городі почався фотопленер для аматорів архітектурної спадщини «Открий новий світ». Репортаж підрихтував Сергій Островцов. На черзі у нас огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
В осені в Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Телефонування слухачів на гэтую тему.
Я меркую, что коли у Поплешникова, Лукашенко есть сумление, и они в будущем не хотят быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не явились такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр Первый. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это злочинство и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Выключение Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Илья Копыл.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подаром Лукашенко. И что они это разумеют. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Меленкевич, тримайтесь.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш минский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 годов, як Беларусь развіталася с Василем Быковым.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат, якія творы письменника у аўтарскім чытанні и у выканані дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, и чему они так поступали, и чему они были такими просоветскими у 30-е годы. Я неколи, как прочитал этот твор, то теперь я навод забылся, где он у меня, я его шукал, как сказать вам несколько слов. Потому что это тлумачение того, что было у Беларуси, когда еще было у ей много ширых белорусов. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдэма дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напередодні Азевіча уже попередили у райкоме, что пришлють дорожку, и он неузабаве убачив наставника, який у легким політончику и капелюши стояв на проходной, постукуючи абцасиками на ваксованих щеблетов, бы уніштаватий морозик, руки хавав у кишені, і сподок, конечно ж, не мів. Что было з ним робить? Треба было думать, як перевиховать його, бо, мабуть же, одной працей тут не обидишся. Треба было вести з ім нейкую політработу, наставлять на правильный шлях. Только як. Після праці ён подійшов до стомленого ўщент нацдема, який, сидячи на бервяне, хукав на свои шервянелые пальцы, поцікавився, як работа. На диво той не став скардиться, скупо отказав, а ніщо, мабуть, не самая тяжкая. Яны пайшли разом у мястечка, тихо потупали у вечеровым сутонні. І Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помарудів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вунь товариш секретар Молодцов учився в інституті, Войтішонок скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь не учився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так і вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити, де попити гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячневою кашею з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тоя, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині, на що тая коротко буркнула: «Гарбатага і могила не виправіць», – і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більше, що Дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жонки, хіба що нижей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень блога нацдема поставили на погрузку-розгрузку дравляної сировини і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервьони, тягав до вагонетки, вигружав дошки і горбилі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але більше нічого, і хутко його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, де нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так». Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки. «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, здивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гэты, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яны стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроти. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгій поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тое, що у їм було написано. «Во, глядіте, що написано». Написано, саправды, було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тоді, що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Йон комсомольський секретар Нацдема чи Нацдем його?
Станіслав Шушкевич читав фрагмент заповісті Василя Быкова «Сюжа». Завтра у рубриці «Читаємо Быкова» наглядчиця меморіального музею сядіби Быкова у його найродній вёсці Бычки Антоніна Быкова, жонка молодшого брата письменника, прочитає уривок з книги «Довгая дорога додому».
У Мінску 19.30. У празькій студії новина удалі Кастуй Бандарук. Американські сили в Іраку вирішили відкласти офіційну церемонію передачі урядовим силам Іраку контролю над провінцією Анбар. У Триполі на півночі Лібану у виніку вибуху у жильовому будинку один чоловік загинув, 28 поранений. У Багдаді коаліційні сили забили трьох воєвників, у тим ліку лідера місцевої груповки Аль-Каїди. Ще каля десятка повстанців захоплені у полон. Пакистанская армия начала операцию супрот талибов в районе города Пешавар. У Вьетнамском районе Чечении ведутся пошуки воевников, которые в пятницу вечера напали на милициантов у поселку Дарго. У перестрелцы загинули 4 милицианты и еще 4 пораненные. Премьеры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обмерковывают сегодня в Москве питание поставок газу в Украину. У Судане 7 человек загинули у вынику авиакатастрофы. Одному человеку удалось выратоваться. Кандидат у президенты США от Демократичной партии Барак Обама и его былая суперница Хиллари Клинтон провели суместный передвыборчий митинг. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обеих палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседания якой проходили с 2 красовика, был принят шерох законопроектов, что отримали великий розголос, у приватности проекты закона об СМИ, о використании атомной энергии и о правилах белорусской ортографии и пунктации. У віншаванні з нагоди Дня молоді Олександр Лукашенко відзначив, що держава предоставила молоді добрі можливості і перспективи. Лукашенко підкреслив, що зараз у Білорусі можна отримати добру едукацію, активно удільнішати у працовній і громадській діяльності, вести здоровий лад життя. Франака Вячорку не випустили з Білорусі у Литву, куди він накеровувався на зустрічу з молоддю як керівник культурницької комісії партії БНФ. Поміжники висадили раніше відліченого з БДУ активіста на поміжному переході Кам'яний Лох і потлумачили хлопцю, що він унесений у спіс особи, яким заборонений виїзд за межу. Вячорка має намір звернутися у прокуратуру по тлумаченню, чому він опинувся у спісі невиїзних. Сьогодні для моменту дружби на межі Білорусі, Росії і України проходить заключне свято щогодового фестивалю «Славянське одінство». Сьогодні господаром свята з'являється Бранська область Росії. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 125-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Початок обміркування – не в забаві, одразу після обвістки.
Подобно на то, что ставление громадства до помников на наших улицах и площах с тягом часу изменяется. Причем у вогуле до помников, как з'явы. Чи выконывают помники свою роль, про гэта у вольной студии мы поразважаем с культурологом и литератором Валентином Акудовичем.
Для помников на могилках Машерова, Короткевича, Быкова и Кветки и люди. А на улицах и площах вокруг их помников, коли б яны існавалі, только б ветер гулял.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема абмеркавання – «Беларуська література і інтернет». Як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси? Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Як творцю заховати авторське право у інтернет-простори? Про гэта ды іншае разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, пачынаючы з 1517 году, з лёгкай рукі Францішка Скарыны ў Беларусі існуе друкаваная кніга. Амаль паўтысячагоддзе працуе друкарскі варштат, мільёны і мільёны кніг прыйшлі і прыходзяць да чытача. Здавалася, гэтаму працэсу нічога не пагражае. Але з'явіўся інтэрнэт, і сёння літаратурны твор шукае найперш сустрэчы не з варштатам Скарыны, а з сеціевым, з інтэрнэт-прасторай. Ці з'яўляецца інтэрнэт альтэрнатывай друкарні? Ці выцяснець у будучыні, у блізкай будучыні электронная кніга сваю папярэдніцу, кнігу друкаваную? Пачнем з вас, спадар Міхась.
Я належу да гутэнбергаўскай эпохі, вельмі сябе там добра адчуваю і раней добра адчуваў. Кніга для мяне гэта паўжыцця, можа і больш. Яшчэ ў сярэднія вякі, у тыя часы, якія вы згадвалі, Францішка Скарыны, якраз паняцце свет гэта кніга і ўзнікла. Потым яно неаднаразова паўтаралася, і Якубам Коласам «Прырода» гэта кніга, якую можна бясконца чытаць і перачытваць. Дык вось, па сутнасці, тут такого вялікага разрыву паміж двума эпохамі, эпохай Гутэнберга і эпохай інтэрнэту, няма. Сувязь паміж гэтымі эпохамі ёсць. Той жа хазарскі дзённік можаш чытаць з любога месца і выбіраць тое, што цябе цікаве, а потым магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва тура.
Рыгор Барадулін у адным з нядаўніх выпускаў «Дому літаратора» казаў, што інтэрнэт-тэксты для яго халодныя. Мы не маем дакладных звестак, ці праглядаў хто-небудзь з царкоўнай ці шведскай улады прадмовы да скарынавых кніг, але колькі існуе літаратура, столькі, відаць, існуе і цэнзура. І цэнзар заўсёды сядзеў на паўдарозе паміж пісьменнікам і друкарняй. У інтэрнэце цэнзуры няма. Пішу, што хачу, чытаю, што хачу. Гэта зона поўнай творчай свабоды. Як жа ўплывае інтэрнэт на сам літаратурны працэс? Якія тут мы маем плюсы і якія мінусы? Калі ласка, Ганна.
Вось тут ужо ўзнікла это слова «сетература», і мне б хацелася трошкі ўдакладніць, таму што гэта не проста літаратура, якую мы чытаем з экрана манітора. Гэта трошкі іншая з'ява. Ну, дарэчы, слова «сетература» ўжываецца ў шырокім сэнсе, як твор, змешчаны ў інтэрнэце, і ў больш вузкім сэнсе. Гэта твор, які выключна ствараўся для патрэб сеціва, і ён не можа быць перанесены на папяровыя носьбіты. Ну, таму што там ёсць гіперсылкі, там ёсць фотаздымкі, іншая структура ў яго. І вось трэба пра гэта помніць, што літаратура на электронных носьбітах і сетература – гэта розныя рэчы.
Ці ёсць у нас у Беларусі пісьменнікі, якія працуюць толькі выключна ў сеці літаратуры?
Выключна няма, таму што я нават называючы там Таціану Заміроўскую, якая стала вядомая дзякуючы інтэрнэту. Нават яе творы пасля там асобныя апавяданні былі надрукаваны ў зборніку Макса Фрая, і такім чынам яна стала больш вядома. Тобто яна выйшла за межы ўласна беларускага сеціва. Вось і стала пісьменніцай, якую творы якую ўключаюць у папулярныя выданні. Але мне ўсё ж хацелася б трошкі расказаць пра асаблівасці сетературы, чым от яна адрозніваецца, ўласна кажучы, ад літаратуры і як яна ўплывае на яе. Ну, перш за ўсё, мне б хацелася расказаць пра тое, што
дзякуючы літаратуры мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што па-першае няма выдавецтваў, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Да і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця з другога боку я рэгулярна чытаю графаманаў, якія не маглі патрапіць у папяровыя друкаваныя органы, затое яны актыўна дзейнічаюць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт Літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён па сутнасці скончыў сваю жыццядзейнасць дзякуючы таму, што ну набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеці, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на Літар. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва, вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось, я літаральна сёння ўлезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы, гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаману.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегучы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцевыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў чашніках, і ў Нью-Йорку. І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім дастаць?
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлядки, у якой лежать библиотечные картки. Коли ведется именно это про литературный текст, например, про пераклад мастацкий, вершаванный, наиперше, это, конечно, не верши, потому что с прозой тут тяжей, але, в принципе, зрешты и проза. Аутору в сучасную эпоху, коли поравновывать с да интернетной эпохой, додался еще один компонент творчего акту. Это, уласно, то, что існуе легкая махчимость поделиться с колом, пэвным колом людей, тем, что ты напісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць, зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх нейкім чынам у файл кампутара, адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начавалі писали, калі писали творы. У дадзеным выпадку я цытую блогера Бразготку, якая апроч того, что блогерка, яна, в принципе, вядома як паэтка.
Бразготка піша адразу ў файл кампутар.
Так, піша ў інтэрнэт, у, скажам так, у блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы адразу ў файл.
Што, мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу ў файл і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працуе зараз у Віцебску, не мае інтэрнэту, і ён там бывае раз на тыдзень недзе там у некай кавярні, і ён тое, што напісаў за тыдзень, адразу вывешвае вось свой дзённік, і гэта вельмі зручна, таму што я, напрыклад, падпісалася на яго блог, і кожны раз, як толькі ён вешае свой верш, я адразу магу адразу яго бачыць. Таму я яшчэ кажу на конт шуфлядкі, павесіўшы, публікаваўшы тэкст у інтэрнэце, аўтар не закідвае яго часцей за ўсё. Ён да яго вяртаецца, можа яго рэдагаваць, можа яго знішчыць, калі палічыць патрэбным. Менавіта інтэрнэт гэта є шуфлядка, у якой, скажам так, літаратура адстойваецца.
Гэта яшчэ тое месца, дзе магчыма адбываецца некае калектыўнае рэдагаванне, так?
Канешне, гэта вельмі карысна. Каментары, якія прыходзяць, могуць прыйсці на твор. Зрэшты, аўтары наракаюць на тое, вось Уладзімір Сцяпан, напрыклад, наракае на тое, што вось надрукуеш верш, ніхто не каментуе.
Я заўважыў, каментуецца звычайна тое, з чым людзі не згодны.
Канешне, так. Або памылкі нейкі папраўляюць. Так.
Ганна Кісліцына.
Трэба быць вельмі моцным чалавекам, каб вось у сеціве ўсё-ткі вывешваць гэтыя творы і думаць пра тое, што ў цябе менавіта кніжная шуфлядка, а не імкнуцца за зборам каментароў, за зборам галасоў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Мінску завершила працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб сродках масавай інфармацыі. Сёння гэты законапраект ухваліў Савет Рэспублікі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам на 350 тысяч рублёў. У горадні былі часова затрыманыя 3 актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі збіралі подпісы за далучэнне Беларусі да еўразвязу на адной з цэнтральных вуліц горадні. Франа Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Уладзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта студэнты, гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэтага слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мяне вот якраз интернет и палохае тым, что на то, каб знайсці нешта сапраўднае с той высокой літаратуры, якая прымушае задумацца, зразумець самога сябе ў гэтым свеце, якраз вельмі цяжка адшукаць. Мне здаецца, что сапраўды обнаўляць сайты трэба. На маёй памяці ўжо некалькі сайтаў просто памерла, не паспелі яны адкрыцца, як ужо і закрыліся.
Калі ласка, Марія.
Я хацела б дакладніць вось наконт заняпаду сайтаў. Просто справа ў тым, што сайты доткомаўскі, скажам так, сфера, то есть дакладна сайты, гэта так званыя тэхналогіі Web 1.0, то бок тэхналогіі першага пакалення інтэрнэту, якога умоўна назвалі ў свеце. А зараз блогі, сацыяльныя сеткі, ўсё іншае, гэта тэхналогіі Web 2.0. Гэта тэхналогіі больш гнуткія, больш інтэрактыўныя, больш зручныя для карыстання. Каб весці блог, быць геніем праграмавання не патрэбна. І менавіта таму гэтыя сайты заняпадаюць, яны не заняпадаюць, просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў нейкія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна рассакрыціла яшчэ адзін псеўданім Владзіміра Някляева, Ян Кляеў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай – займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у Міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек ўсё ж незалежны ад інтэрнэта, я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернуты ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархіі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць, мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, вось чаму, калі гавораць пра постмадэрнізм, увесь час гавораць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я, у прынцыпе, люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, у нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзены гэтай хваробе, я не хачу як бы яе зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустае ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-моему, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт ён, у прынцыпе, сама ліквідуецца, інфармацыя сама сябе паглынае і знішчае.
То бок адбываецца самарэгуляцыя.
Я думаю, што так, адбываецца самарэгуляцыя, пэўна, і наконт абмежавання тут былі факты таго, што той ці іншы рэсурс спынялі, той самы сайт Свабоды або там некія такія жоўтую прэсу нашу інтэрнэтную кшталту Харты, але мне чамусьці хочацца верыць, што менавіта да культуры дойдзе ў апошнюю чаргу, таму што нішчыць вершыкі ў інтэрнэце і абмежоўваць свабоду паэтаў, гэта проста нерэнтабельна для дзяржавы, мне здаецца.
Дзякую вам за ваш аптымізм, калі ласка, Міхась.
Я хачу дадаць, што добрыя законы вельмі добра, прабачце за таўталогію, мець у цывілізаваным грамадстве. А калі грамадства жыве па паняццях, па нейкіх іншых крытэрыях, то любы добры закон ён ператвараецца ў сваю супрацьлегласць. Таму закон гэты будзе ўспрымацца ў нашых умовах як звычайны кантроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч. Васильевич.
Еще у нашей гутрицы мне бы хотелось закрануть тему авторского права, якое, здається, еще никто не отменял. Вот автор створяет певный текст, и как только он появляется в сетеве, он начинает перетекать с сайта на сайт. Часом разные редакторы дают ему разные заголовки, додают до тексту некие неверогодные иллюстрации. И автор часом хапается за голову, але супрацьстаять этому немагчыма. Где тут выйти? С этим треба змириться, чи с этим треба все ж неяк змагаться?
Конечно, мириться с этим ніяк нельга, потому что любой человек, який пише, он ведает цену своей працы, и ему вельми кривно заседы, коли такие речи отбываются. Я консультовалася, уже были некоторые моменты, прецеденты, нагоды казать про такие речи, обмерковывать это в интернете. Я пыталась про это у юристов, юристы казали, что ваш блог зарегистрирован, вы подписываетесь, что это ваш блог, вы не хаваетесь, значит, вы можете подавать у суд як за порушение авторских прав. Але, коли у меня такая ситуация здарылась, у самой, один из моих текстов с блогу был без, скажем так, меня не запытались дозволу, был надрукован у таким скандально ведомым часописи Табу. Фактично, текст покрали, правда, поставили посылку на блог, что это оттуль проиллюстрировали неким чином, яким, может, я не хотела.
Лежа, мне сдается, посылка не вызволяя этих злодеев от отказности.
Речь в том, что просто...
Это же продукт, які... створаны не для их.
Речь в том, так, это продукт был створаны для их, але чему я в этом выпадку ничего не предпринимала, потому что часопис Табу, это, в принципе, такие часопис, я бесплатно раздаю свой часопис, и не разорабили на моем тексте. Больше крудно, коли люди вось крадут тексты, якія друкуют на газетных полосах, ну что банально конвертуются у некие гроши, якія авторы потом не бачаць. Гэта вось крудней.
Як бачыцца гэтая проблема Ганні Кішліцыной?
Ну, видаць, я регулярно трапляю ситуацию, коли тое, что было выставлено в интернете, трапляе на сторонки часопіса у ці газет. Ну, вот мы уже усе тут сядзім, мы можем уже подавать у суд, тому что можно сказать, что некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы, як эксперты, прадстаўляем на Радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь, і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартысевіч, я не ведаю, ці заплатілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне, проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тось я прыхожу і кажу: «Ладно, вы узялі мой текст, не спытаўшыся, я магу зразумець, но навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?» А ён гаворыць: «Ну, разумееце, вось тут з дымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, яго гальштук не бачна. Ведаць, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу ўпала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі, філасофскага сайта, трапілі ў архэ. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: «Чаму вы не звернулися до меня? Я б дала вам гэтае право. А навошта? А что ты хочешь, гонорар?» Ведаете, такие дивные, смешные пытания. Ну так давайте вы будете бесплатно працавать. На мяне, например. Ну, мне здаецца, это вельми нещиро. Як только я ведаю, что часопис продается, тут Мария вельми правильно сказала, что есть некие ресурсы, якія мы подтримливаем бесплатно. Я была прада, каб был некий принятый закон относно авторского права. Я ведаю, что не так давно у России была конференция, присвеченная авторским правам у интернете. Ну, я спадзяюся, что и у нас у рэшце-рэшт будут такие конференции, будет серьезное меркаванне гэтай проблемы, дискуссии, адпаведна закон.
Будем чакаць обороны наших авторских правов. Я так само згадваю, что недавно на Радио Свобода дослали газету, якая выходит недзе у Лунінцы, и там перадрукаваная рецензия Міхася Тычыны з Дому літаратора на книгу Миколы Купрэева «Палеская элегия». Я удакладню, Тычына такого дозволу не давал, здаецца, так?
Але я и не супрат такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую ўсім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значит, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне прадмовай каментар Сергія Шапрана, выдавецтва «Воля».
Каляска Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калацовскім. Таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Эта кніга «Неба над Берліном» Ярослава Рудзіша, яна вышла у выдавецтва Лохвинова. Трэба сказаць, што аўтар культавая персона ў сябе на радзіме, ён быў, на мой погляд, вельмі густоўна перакладзены Марыйкай Мартасевіч.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі паэтка і блогерка Марыя Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 ліпеня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!